radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İnsan niyə Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə diri gedib evə ölü qayıdır? Bu məsələni hüquq müdafiəçiləri müzakirə edirlər. Müəmmalı şəkildə ölən Culfa sakininin ailəsi isə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edəcəyini deyir. İlqar Rəsul Naxçıvandakı müəmmalı ölüm ətrafında baş verənləri araşdırır.
Naxçıvanın Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılandan sonra ailəsinə ölü vəziyyətdə qaytarılan Culfa rayon sakininin məsələsini yerli hüquq müdafiəçiləri müzakirə edirlər. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, Culfa rayonunun Ərəzin kənd sakini Turat Zeynalovun Naxçıvan MTN tərəfindən saxlanıldıqdan sonra ölməsi ilə bağlı Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirinə müraciət edəcək.
Fakt burada insan dünyasını dəyişib, güc strukturlarının demək bir idarəsində Ali üzvləri bildirirlər ki, ona qarşı qeyri insan rəftar olub. Bunu ali üzvləri bildirir. Yəni, iddia qaldırırlar. Əlbəttə, biz ölüm halını pis qiymətləndiririk və buna bəraət qazandırmaq olmaz. Və biz tərəfimizdən, əlbəttə ki, biz də öz araşdırmalarımızı aparacaq. Yaxın günlərdə mən artıq Milli Təhlükəsizlik Naziri Cənab Eldar Mahmudova müraciət edəcəm. Öz tərəflərindən araşdırılsın.
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə hesab eləyir ki, bu fakt ictimaiyyətin müzakirəsinə verilməli, günahkarlar istintaqa cəlb edilməlidirlər. Lazım gəlsə, məsələyə beynəlxalq instansiyaların qiymət verməsinə çalışacaqlar. Turat Zeynalovun yaxınlarının Turan informasiya agentliyinə dediyinə görə, onun bədənində göy ləkələr, qançır izləri olub, başı eybəcər hala salınıb. Ailə ölümün səbəbləri ilə bağlı heç bir sənəd, tibbi rəy almayıb. Zeynalovların hakimiyyətə müraciətləri cavabsız qalıb. Atasının dediyinə görə, ona oğlunun vətən xaini olduğunu bildiriblər. Avqustun 24-də Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıldıqdan sonra döyülərək öldürüldüyü bildirilən Turat Zeynalovla bağlı rəsmi qurumların mövqeyini ala bilmədik. Bayram günləri olduğu üçün avqustun 29-da və 30-da Azərbaycan MTN-dən, eləcə də Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Yerli kütlə informasiya vasitələrinə daxil olan və Naxçıvan MTN-dən göndərildiyi bildirilən məlumatda isə deyilir ki, Turat Zeynalov avqustun 24-də şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, avqustun 26-da isə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə istintaqa cəlb olunub. Həmin məlumata görə cinayət işinin istintaqı zamanı müəyyən olunub ki, Turat Zeynalov xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə müxtar respublikada yerləşən hərbi hissələr, iqtisadi və strateji dövlət obyektləri və digər əhəmiyyətli məntəqələr barədə məlumatlar toplayaraq onlara verib. Naxçıvan MTN-dən göndərildiyi bildirilən həmin məlumatda daha sonra qeyd olunur ki, avqustun 28-də Turat Zeynalov penitensiyar xidmətin istintaq təcridxanasından MTN-ə gətirilərkən yolda səhhəti pisləşib, təcili tibbi yardım həkimlərinin səylərinə baxmayaraq o vəfat edib. Turat Zeynalovun meyiti müayinə üçün Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə göndərilib. Baş vermiş hadisə barədə Turat Zeynalovun valideynlərinə dərhal məlumat verilib. Naxçıvan MTN-dən göndərildiyi bildirilən məlumatda həmçinin iddia olunur ki, Turat Zeynalov istintaqa verdiyi ifadələrində dəri xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildirib. Güya onun bel, boyun, sinə, qarın nahiyələrində xərçəng şişlər olub, bu şişlər Bakı şəhərində və xarici ölkələrdən birindəki xəstəxanalarda şua verilərək yandırılıb. Azadlıq Radiosu hələlik bu məlumatın həqiqətən də Naxçıvan MTN-dən göndərildiyini təsdiqlədə bilməyib. Bununla bağlı əlaqə yarada bildiyimiz Naxçıvanın bəzi rəsmi strukturlarının təmsilçiləri bizə Muxtar Respublika Xanım Bakıdakı nümayəndəliyinə müraciət etməyə məsləhət görüblər. Nümayəndəlikdə isə iş günü olmadığı üçün telefona cavab verən yoxdur. RATİ-nin Naxçıvandakı müxbiri Elman Abbasov isə hələlik mərhumun yaxınları ilə danışmağın mümkün olmadığını düşünür.
Kəndə də gedə bilmirik ki, biz gedən kimi gəcimlik yaranır orada. Kimdən də soruşursan cavab verməkdən qorxu var, istəmirlər danışmağa.
Elman Abbasov ümid edir ki, yas mərasimi yekunlaşandan sonra Turat Zeynalovun ailəsi ilə danışmaq mümkün olacaq.
İlqar Rəsul, indi isə müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulanlara keçək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avqustun 31-də Facebookda müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulan Əhəd Məmmədliyə virtual dəstək kampaniyası keçiriləcək. Müxbirimiz Səadət Akif qızı başqa tutulan Elnur Məcidlinin ailəsinin qonağı olub. Onunla da maraqlanıb ki, 2 aprel aksiyasında tutulanların ailələri Ramazan bayramını necə keçirir?
Arzuman bəylə Bakının Nərmanov metro stansiyasının yanında görüşməyə vədələşdi ki, bizə öz evinə getməyə bələdçilik eləsin. Elə söhbətimiz də yolda başladı. Oğlu 2 aprel məhbuslarından biri olan 22 yaşlı Elnur Məcidlidən söz alan söhbətimiz ona 1990-cı ilin 20 yanvarını xatırlatdı. Ata Arzuman Məcidli, köhnə cəbhəçi, aktiv müxalifətçidir. 20 yanvar günü yeni doğulan Elnurun anadan olmasının 40-cı günü tamam olurdu. Mən də həmin gün şəhərdə o qaynar nöqtələrdəydim deyən atanın xatirələri çox uzaqlara, mitinglərə, aksiyalara köklənir. Deməli, Elnurun bugün AXCP-nin gənclər təşkilatında olmağı təsadüfi deyilmiş, replikam cavabsız qalmır.
Elnur, yəni o, o mühitdə böyüyür. Həmən Milli Azadlıq Hərəkatının fəal iştəsi olmuşum.
Bəs özünüz necə, həbs olunmuşsunuzmu soruşuram. Arzuma Məcidli xatırlayır ki, 1-2 dəfə sutqalıq həbs alıb, amma barəsində heç vaxt belə uzun müddətli həbs qərarı verilməyib. Özünüz bu yolun çətinliklərini görmüşdünüz, görürsünüz də. Nədən Elnurun da siyasətə qatılmasını əngəllənmədiniz? Ürəyimdən keçən sualı dilimə gətirdim.
Keçdik Azərbaycanın məsələ həll olunmalıdır. Azərbaycan demokratik cəmiyyət qurulmalıdır. Azərbaycan da azad vətəndaş cəmiyyəti qurulmalıdır. Normal seçki keçilməlidir. Düz mən bir valideyn kimi Elnurun tutulmasına, həbs olmasına, yəni 4 aydır həbsxana şərtində yaşamasına bir istiqay baxdı. Yəni bir valideyn kimi narahat olaram. Ancaq ki, başqa tərəf fikirləşsən ki, yəni ki, bunu kimsə eləməlidir. Yəni mən bunu eləməyim, başqası eləməsin. Yəni bu cəmiyyət axı bu bizim gələcək nəslimiz var, dövlətin gələcəyi var.
Məsələn, yəni 2-3
il bunun... 2-3 il, yəni özü də onu hazırdır. Mən otuqlanda, mən fikirləşirdim ki, ola bilsin bu psixoloji gərginliyət keçə bilər. Yəni sınıra bilərlər bunu, yəni sınıra bilər, heyfsinə bilər. Tutulandan 25 yıl sonra görüşəndə o... Öz, çox gördüm gələndə belə özünü sındırmam məncə belə necə biləndə dik gəldi ki və gülə gəbəndə mən onda biraz sakitləşdim.
Evin xanımı Rəhimə Məcidli də oğlundan razılıqla danışır. Amma onu da etiraf edir ki, həyat yoldaşından fərqli Elnurun siyasətə baş qoşması bir o qədər də ürəyincə deyilmiş. Elnur özəl universitetlərin birində siyasi elmləri öyrənir. 4-cü kursdadır. Daha doğrusu, həbsi 4-cü kursu başa vurmaq imkan verməyib. İnstitutdan isə ailəni əmin ediblər ki, Elnur azadlığa çıxan kimi dərslərinə davam edə bilər. Rəhmə xanım deyir ki, həbsindən sonra oğlu ilə bir neçə dəfə görüşüb. Hər dəfə də Elnur ona təsəlli verib, bir də tapşırıb ki, atasından müğayət olsun.
Çox ürək dirək verir mənə. Biraz narahat olmaq şey yaxşı olacaq. Atadan ehtiyatlı ol, elə ki, ata fikir eləməsin. Deyəm də, ata mənim dostum da, qardaşım da, hər şeyim deyə, atadan ehtiyatlı ol.
Ana oğlunun günahkar olmadığını söyləyir, deyir ona təsir eləyən də Elnura şər atılmasıdır. Məhkəmə materiallarında Elnur Məcidlinin şüşə sındırdığı göstərilir.
Heç kim də onu yaxınlar da, tanışlar da, eşidən də heç inana bilmir ki, yəni Elnur belə bir şey eləyə bilər.
Oğlu ilə sonuncu dəfə 1-2 gün qabaq görüşən Rəhimə xanım ona Ramazan bayramının sovqatını aparıb, Elnurun üzünü də şüşə arxasından görüb. Mən bəyək maşında Arzuman bəyə verdiyim 3 ilə qədər həbs gözləntisi ilə bağlı sualı təkrarlayıram. Bayaqdan toxtaq danışan qadının səsi titriyir, göz yaşlarını boğmağa çalışır, bacaramır. Yaranan sükutu Arzuman bəy pozur. Deyir ki, məhkəmədən ədalətsiz qərarlar olmasına adət eləyiblər, amma yenə də ümidlərini itirmirlər. Aprelin 2-sində müxalifətin İctimai Palatasının keçirdiyi aksiyadan sonra 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlar ictimai qaydanı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Müxalifət fəallarının 6-sı artıq il yarımdan 3 iləcən azadlıqdan məhrum olub. Elnur Məcidlinin və digərlərinin məhkəməsi isə davam edir.
Səadət Akif qızı, Salyanda isə Qarabağ müharibəsində həlak olanların ailələrinə tikilmiş binanın açılışı olub, ancaq ailələr köçə bilmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Niyə bina tikilir, ancaq mənzil sahibləri köçə bilmirlər, binanı tikənlər isə maaş ala bilmirlər, pul isə dövlət büdcəsindən verilir? Marif Çingizoğlu bu bina ətrafındakı vəziyyəti öyrənib.
Qarabağ müharibəsində həlak olanların ailələri və müharibə əlləri üçün Salyanda tikilmiş 4 mərtəbəli yaşayış binası 3 ay əvvəl açılsa da hələ də mənzil sahiblərinə burada yaşamağa icazə verilmir. Mənzil sahiblərindən Səidə Nəcəhova deyir ki, bu il mayın 26-sında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri binanın açılışında iştirak edib, açarları onlara verib. Ancaq onlar evlərinə köçə bilmirlər. Səidə Nəcəhova bildirir ki, mənzillər tam təmirli olsa da indiyə qədər binaya nə qaz, nə su, nə də elektrik enerjisi verilmir.
Deyirəm, nənə, işıqla suyu buraxın. Mən gedim yaşayım da, nə ilə balaca qazla özüm əlimdə tuvaqarıb işlədərəm. Onu da bıraxmırlar məni.
Səidə Nəcəfova iddia edir ki, mənzillərinə köçüb yaşamaq bir yana, açılış zamanı onun mənzilində nümayiş etdirilən mebellərdə aparmaq istəyirlər.
May ayının 26-da bizə ev verilib, orada il verilib. Təqdim olur, evə salıblar bizə. Nazir şəxsən özü dedi mənə. Bizə dedi ki, bu evin əşyası sizə podarka vermiş, hədiyə vermiş. Şəhid ailəsi olduğuna görə, vəziyyətin ağır olduğuna görə. Sonra da çəkiliş getdi. Əgər lazımdırsa, mənim evimə niyə qoyub özlərin göstərdilər televizirdə? Onu mənə prezidentim vermişsə, o niyə alırdı onu məndən?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində isə məsələdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Qaldı ki, açılış zamanı bəzi mənzillərdə nümayiş etdirilən mebellərin harası aparılmasına Nazirliyin mətbuat xidmətində əməkdaşı İlham Məmmədov bunun inandırıcı olmadığını bildirir.
O reallığa çıxdırma məlumat verir, çünki o dövlət başçılığının adından olan bir hədiyyədir.
Amma həmin bina ilə bağlı problem təkcə sakinlərin mənzillərə buraxılmaması ilə bitmir. Binanı tikən fəhlələr də şikayətçidirlər. Onlar 4 aylıq maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Vilayət İmanov deyir ki, bu barədə artıq prezidentə də yazıblar.
15 nəfərin pulu qalıblar da, elə təxminən 15 minə yaxındır. Düz mayın 26-dan bu günə qədər gələn həftənin ikinci günü, bu vaxta qədər elə ikinci gün deyə gətirib çıxadıblar.
Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov sakinlərin müraciətindən sonra problemi araşdırdığını deyir. Onun sözlərinə görə binanın açılışı olsa da hələ başa çatdırılmayan işlər var. Bir neçə mənzildəki mebellərin götürülməsinə gəldikdə hüquq müdafiəsi deyir ki, müvəqqəti olsa da ev sahibləri ilə bircə bu məsələnin qarşısını alıblar.
Mən də əlaqə saxladım həmin adamlardan. Onlar bildirdilər ki, bəli, biz təlimata uyğun olaraq onu yeni tikilən binalara aparıb orada göstərəcəyik. Yəni ki, bizə göstəriş verilmiş ki, mənzilin üstündə həm də həmin mebel dəsti üçün.
Emil Məmmədov hesab edir ki, rəsmi açılışdan sonra binanın yaşayış üçün hələ də tam hazır olmaması və üstəlik fəhlələrin 4 aylıq maaşının verilməməsi daha çox korrupsiyadan xəbər verir.
Görünür ki, burada korrupsiya faktları var. Yəni binaya ayrılmış həmin dövlət vəsaiti ikinci başa çatmamış mənimsənilir. Ona görə də, yəni ki, bu maliyyə mənbəyi tapılmadığına görə son tamamlama işlər də görülüb, vətəndaşlar demək, həmin şəhid ailələr, Qarabağ əhaliləri həmin evlərə köçə bilmirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində isə məsələni mütləq araşdıracaqlarını deyirlər.
Maarif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Muammar Qəddafinin ikinci arvadı və üç uşağı Əlcəzairə keçiblər. İndi Liviya üsyançıları tələb edirlər ki, Əlcəzair onları versin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əlcəzair Qəddafinin ailəsini Liviyanın Milli Keçid Şurasına təhvil verəcəkmi? Liviya üsyançıları Əlcəzairə keçən Qəddafi ailəsinin üzlərini geri istəyirlər. Keçənlər isə Qəddafinin 3 uşağı və ikinci həyat yoldaşıdır. Ülkər Rakif qızının reportajı.
Liviyadan olan üsyançılar qonşu Əlcəzairi təcavüzkarlıqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Əlcəzairdən bildiriblər ki, Müammar Qəddafinin həyat yoldaşı və böyük oğlu Məhəmməd Əl-Qəddafi də daxil olmaqla 3 uşağı bu ölkəyə qaçıb. Əlcəzairin Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Qəddafinin ikinci həyat yoldaşı Safiya Farkaş Əlcəzairə avqustun 29-u səhər saatlarında gəlib. 34 yaşlı qızı Ayşə və iki böyük oğulları Məhəmməd və Hanniballa birlikdə. Hadisələrin bu cür inkişafı iki ölkə Əlcəzair və Tripoli arasında diplomatik çatların əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Milli Keçid Şurası hazırda Liviyanın yeni hökuməti kimi öz mövqeyini gücləndirmək üzərində çalışır. Şuranın sözçüsü Mahmud Şamman deyir ki, Tripolidə yeni hökumət Qaddafi ailəsinin geri verilməsi yollarını götür-qoy edir. Bu, Liviya əhalisinə onların arzu və səylərinə qarşı təcavüzdür. Biz bütün qanuni ölçülərdən istifadə edəcəyik ki, bu cinayətkarları geri qaytaraq. olaraq və başqa heç nəyə baxmayaraq onları məhkəmənin öhdəsinə verək. Biz hər kəsə xəbərdarlıq edirik ki, Qaddafi və onun ailəsinə sığınacaq verməyə təşəbbüs göstərənlər Liviya əhalisinin düşməninə çevriləcək və Liviyalılar onları dünyanın istənilən yerində təqib edəcəklər. Qaddafinin özünün harda olması isə hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır. Amma Milli Keçid Şurası istəyir ki, bir neçə il represiv idarə etmənin müqabilində Qaddafi və onun nəsli ədalət mühakiməsi ilə üz-üzə qalsın. Onlar həm də ehtiyat edirlər ki, Qaddafi və onun oğulları tutulmazsa, Liviyada yeni qiyam təşkil edə bilərlər. Şammam deyir ki, yeni Liviya hökumətinin məlumatına görə Əlcəzair Qaddafinin həyat yoldaşı və uşaqlarına başqa bir ölkəyə çıxıb gedənədək sığınacaq verməyi planlaşdırır. Onun dediyinə görə Qaddafi ailəsi getmək üçün Şərqi Avropa ölkəsi axtarışındadırlar. Qaddafi ailəsinin geri verilməsi məsələsində də hüquqi çətinlik yaranıb. Çünki Əlcəzair hələ ki Milli Keçid Şurasını Liviyanın legitim hökuməti kimi tanımayıb. Şuranın sədri Mustafa Əbdülcəlil Əlcəzairi bu istiqamətdə əməkdaşlığa və Qaddafinin oğullarını özünün axtarışda olanların siyahısına salmağa çağırıb. Məhəmməd Əl Qaddafi Qaddafinin birinci arvadından olan yeganə övladıdır. Məhəmməd atasının ikinci arvadından olan böyük oğlu Saif Əl-İslamla birlikdə ölkədəki 6 aylıq qiyam və vətəndaş müharibəsindən öncə Liviya hökumətinin varisi kimi dəyərləndirilirdi. Məhəmməd Liviya Olimpiya Komitəsinin sədri idi. O həm də İmumi Poçt və Telekommunikasiya şirkətinin rəhbəri olub. Bu şirkət ölkədəki mobil telefon və peyk əlaqəsi əsas internet provayderinin sahibi idi. Məhəmməd ötən həftə paytaxtda ələ keçirən müxalifət döyüşçüləri tərəfindən həbs olunmuşdu. Əl-Cəzirə televiziyasına telefonla verdiyi müsahibədə Məhəmməd təsdiqləyib ki, avqustun 21-i Tripolidə üsyançılara təslim olub. Amma sonrakı gün keçmiş hökumətə paytaxtdakı sadiq insanların köməyi ilə qaçmağa müvəffəq olmuşdu. Hannibal Qaddafi isə Liviyanın neft ixracatında ixtisaslaşan Milli Dəniz Nəqliyyat şirkətində çalışırdı. Avropanın bir çox zorakılıqla bağlı hadisələrində onun adı hallanırdı. Məsələn, 2005-ci ildə Parisdə hamilə sevgilisini döydüyü deyilirdi. 3 il bundan öncə isə Hannibal İsveçrədə oteldə həbs olunmuşdu. İki xidmətçisi onu onlara qarşı hücumda ittiham etmişdi. Amma sonradan zaminə buraxılmışdı. Bu hadisədən sonra Qaddafi rejimi İsveçrə mallarına boykot etmişdi. Ölkədəki İsveçrə şirkətlərini bağlamışdı və Liviyanın İsveçrədəki diplomatlarını geri çağırmışdı. Ayşe Əl-Qaddafi İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin müdafiə qrupunun üzvü olub. O 2006-cı ildə atasının əmsi oğlu ilə ailə həyatı qurub. Qaddafi oğlu Saif Əl-İslam və kəşfiyyat başçısı Abdullah Əl-Senussi ilə birlikdə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunurlar. Üsyançıların dediyinə görə Abdullah Əl-Senussi Qaddafinin digər oğlu Xamis ilə birlikdə şənbə günü öldürülüb. Vaşinqtondan olan rəsmilər isə deyirlər ki, Xamisin ölüm xəbəri müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Bundan öncə də iki dəfə Xamisin ölüm xəbəri yayılıb və sonradan yanlış olduğu üzə çıxıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ittihamçısı Luis Moreno Ocampo deyir ki, o Xamisin həbsi üçün orderlə bağlı müraciət eləyə bilər.
Ülker Akif qızı, indi isə müasir siyasətdə tayfabazlıq, qohumbazlıq az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müasir klan siyasəti Qanın Gücü adlı kitabın müəllifi Edvard Şats Azadlıq Radiosuna öz fikirlərini söyləyib. Kitab daha çox Qazaxıstana həsr olunsa da, qohumbazlıq bir çox geridə qalmış ölkələrə xasdır. Şats Kanadanın Toronto Universitetinin professorudur. O öz kitabında Qazaxıstanın timsalında izah edir ki, niyə tayfa siyasəti müasir ölkələrdə yaşaya bilir. Röşən Qəmbərov Şatsın dediklərinin əsas yerləri ilə sizi tanış eləyir.
Yüzilliklər boyu Qazaxıstanda dövlət siyasətini bir-biri ilə qan qohumluğu olan qruplar, klanlar formalaşdırıblar. Vəziyyət bu gün də dəyişməyib. İndi Qazaxıstanda 3 böyük klan var. Ulusus, böyük qəbilə, orta jus, orta qəbilə və kişi jus, kiçik qəbilə. Onların hər biri siyasətdə daha çox rol oynamağa can atır. Bütün bunlar Edvard Şatsın Toronto Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsində çalışan professor köməkçisinin 2004-cü ildə çap edilmiş müasir dövrdə klan siyasəti Qazaxıstanda və başqa yerlərdə qan qohumluğunun gücü kitabındandır. Kitabda iddia edilir ki, Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin rejimi qohumbazlığa, qan qohumluğuna əsaslanır. Vəzifədə irəli çəkilmək üçün ilk növbədə insanların hansısa klanlarda təmsil olunması əsas rol oynayır.
I will say that the people who tend to disagree with me most strongly are often the people who have not actually.
Müəllif deyir ki, onunla razılaşmayanlar da az deyil, amma bu əsasən kitabı oxumayanlardır. Kitabın adında klan sözünü görüb bunun yalnız mənfi mənada işlənməsi qənaətinə gələnlərdir. Edward Schatz kitabı barədə Azadlıq Radiosunun qazaq xidmətinə verdiyi müsahibədə deyir ki, Nazarbayev ölkədə müxtəlif klanların maraqlarını effektiv şəkildə uzlaşdıra bilib. Bütün klanlara idarəçilikdə yer verilib. Amma Schatz deyir ki, Qazaxıstanda hakimiyyətin qan qohumluğuna əsaslanmasını görmək üçün kənardan diqqətlə baxmaq kifayət eləmir. Çünki bu üst qatda çətin görünən prosesdir. Siz kiməsə deyə bilərsiniz ki, o filan kəsin qardaşıdır, filan vəzifəyə təyin edilib. Sizə deyə bilərlər ki, yox, onu filan vəzifəyə yaxşı mühəndis olduğu üçün təyin ediblər. Və yaxud başqa birisinin hansısa vəzifədə işləməsini onun istedadlı olması ilə əlaqələndirə bilərlər. Kitab müəllifi deyir ki, hökumət şəffaf olsa, bu daha tez diqqəti cəlb eləyərdi. Edward Schatz bildirir ki, klanların siyasətə cəlb edilməsinin başqa mənfi tərəfləri də var. Məsələn, 1995-ci ildə Jambul vilayətinin rəhbəri dəyişdiriləndə, o öz administrasiyasında işləyənlərin 80%-ni öz klanına məxsus şəxslərlə əvəzləmişdi. Və bu əvəzlənmə prosesində insanların hansısa vəzifəyə uyğun gəlib-gəlmədiyi əsas deyildi. Edward Schatz'ın fikrincə klanların siyasətdə aparıcı rol oynamasını mütləq geridə qalmışlıq mənasında anlamaq da düzgün deyil. O hesab eləyir ki, bundan cəmiyyətin xeyri üçün də istifadə eləmək olar. Kitab müəllifi Kenyanı misal çəkir.
The example of the Harambee movement in Kenya is essentially an example of local level initiative.
Kenyada buna Harambee deyirlər. Mərkəzi hökumət müxtəlif infrastruktur layihələrinin reallaşmasında klanların gücündən istifadə eləyir. İnsanları səfərbər edib, yol tikintisində və başqa layihələrin reallaşmasında istifadə eləyir.
Bu, Edward Schatz ilə müsahibənin əsas yerləri idi. Edward Schatz Kanadalı professordur. Onun yeni kitabı isə Müasir Klan Siyasəti Qanın Gücü adlanır. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Human Rights Watch təşkilatı hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli və 6 müxalifət fəalının həbsini pisləyib. Qurumun yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti onu tənqid edənlərə qarşı represiv davranışına son qoymalı və fəalları həbsdən azad eləməlidir. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic avqustun 31-də Azərbaycana işgüzar səfərə gələcək. Bu barədə AP agentliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Yeremic səfər zamanı Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Azərbaycan-Türkiyə Ali Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ilk iclası oktyabr-noyabr aylarında Türkiyədə keçiriləcək. Bunu bugün jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç deyib. Liviya üsyançıları Qəddafiyə sadiq qüvvələrə sentyabrın 3-ünə dək vaxt veriblər. Ultimatumda deyilir ki, əgər onlar bu vaxta dək təslim olmasalar, hücumla üzləşəcəklər. Qəddafinin həyat yoldaşı və 3 uşağı avqustun 29-da Əl-Cəzairə qaçıblar. Liviyadakı ötəri Milli Şura onlara sığınacaq verənlərə xəbərdarlıq eləyib. Ramazan bayramına baxmayaraq Suriyada nümayəndələrə qarşı hərbi əməliyyatlar davam etdirilir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bugün Deyra və Homs şəhərləri, habelə paytaxt Dəməşqin ətrafında nümayəndələrin atəşə tutulduğunu deyirlər. Azı 7 adamın öldüyü bildirilir. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziyada keçirilmiş prezident seçkisini qanunsuz sayır. Belə bir bəyanatla Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Viktoriya Nuland çıxış edib. Avqustun 26-da Abxaziyada keçirilmiş prezident seçkisində əvvəllər vitse prezident olmuş Aleksandr Ankvab qalib gəlib. Fransa və Litvanın qırıcı təyyarəsi Litva üzərində tok quşub. Bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyin məlumatına görə Fransa təyyarəsi tok quşmadan sonra yaxınlıqdakı hərbi aeroduruma düşə bilib. Litva təyyarəsi isə partlayıb, amma hər iki pilot vaxtında katapulta edərək sağ qalıblar. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
WikiLeaks Amerika diplomatlarının məxfi telegramlarını açıqlamaqda davam edir. Azərbaycan barədə olan telegramların birində deyilir ki, Coca-Cola ondan 100 min dollar istənildiyindən şikayət edir. İqtisadçı Quba Dibadoğlu işdən sonra proqramımızın qonağıydı və bu iddialar barədə bunları dedi.
Korrusiya mövzusunda çox müxtəlif tədqiqatlar, açıqlamalar olur və mən hesab edirəm ki, bunların əksəriyyəti Azərbaycanda baş verənlərin böyük əksəriyyəti bizneslə bağlıdır, siyasi hakimiyyətlə bağlıdır və əvvəlcədən qeyd edeyim ki, biz də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq 2009-cu ildə 238 firma arasında bir sorğu keçirdik və biznesə ünvanlanan suallarımızdan biri də ondan ibarət idi ki, sizin rəqibləriniz ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsi barəsində nə deyə bilərsiniz? Nəyə görə rəqiblərinin sualını qoymuşdur? Çünki bilirsiniz ki, psixoloji problem var, müəyyən bariyerlər var və bizim şirkət rəhbərləri, menecerlər də özləri haqqında belə bir informasiya verməyə çəkinirlər. Ona görə onların özlərinin ödədiklərini yox, rəqiblərin ödədikləri barəsində məlumatı onlardan istəmişdi və məlum olmuşdu ki, sorğu iştirakçılarının 82%-i ümumiyyətlə demək ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlər onların deməli bütün xərclərində 50%-dən 75%-ə qədər təşkil edir. Yəni bu həm dövlət orqanlarına, həm qeyri-dövlət orqanlarına, çox müxtəlif yerlərə qeyri-rəsmi ödənişlərin məbləğini ifadə edirdi. Və mən sizə deyim ki, korrupsiya məsələsində Azərbaycanda həmişə problem olub, sadəcə olaraq son illər ölkədə neft gəlirlərinin artması, ümumiyyətlə ölkənin büdcəsinin çoxalması, büdcədən investisiya xərclərinin genişlənməsi, bütövlükdə götürəndə korrupsiyanın miqyaslarını da dəfələrlə çoxaldırdı. Yəni, ola bilər ki, indisinin adını çəkinir, 100 min dollar bəziləri üçün çox belə kiçik bir rəqəm ifadə eləsin, amma bildiyiniz kimi bu məsələlər çoxdan baş verildi. Hətta 100 min dollar yox, 1 milyon dollardan da elə icazələr, elə lisensiyalar əldə eləmək mümkün deyil və hesab edirəm ki, bunun da bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi qərarlar monopoliyadadır. Azərbaycanda bu qərarlarda nə vətəndaş cəmiyyəti iştirak edir, nə biznes iştirak edir, nə vətəndaş hakimiyyəti formasında və insanlarımızın iştirakı nəzərdə tutulmuyuşdur. Demək olar ki, qərarlar hər bir nazirdən və yaxud da aparatda onun rəhbərlərindən asılıdır və bu son nəticədə siyasi qərarların monopoliyada olması və heç bir hesabatlıq, şəffaflığın təmin edilməməsi həm siyasi korrusiya üçün müəyyən şərait yaradır. İkinci çox ciddi problem ondan ibarətdir. Siyasi hakimiyyət ilə biznes hakimiyyəti arasında demək olar ki, heç bir sərhəd yoxdur. Onlar bir-birinə çuğlaşıblar və bu günləri siyasi hakimiyyətdə təmsil olunanlar özlərinin biznes hakimiyyətini də genişləndirmək, onu inkişaf etdirmək istəyi ilə azad biznesi, müstəqil biznesi, məhz belə qeyri-rəsmi ödənişlərlə, lisensiyaların verilməməsi ilə və müəyyən onların bazarlara giriş bariyerlərinin yaradılması ilə onların fəaliyyətini əngəlləyirlər, onlara müxtəlif maneçiliklər törədirlər. Və üçüncü vacib hesab edirəm ki, səbəblərdən biri və bu barədə Hürmətli Nazim Məlumda danışdı ki, həqiqətən də istihadlar ləngiyir, günləri biz otururuz evimizdə, məlum olur ki, qaz pulu yığanda, işıq pulu yığanda, kanalizasiya pulu yığanda, su yığanda, hamısı dövlət orqanlarıdır. Halbuki biz artıq müstəqilliyimizin 20 ilini qeyd edirik və bu 20 il ərzində biz bu dövlətsizləşmə tədbirləri ilə o sistemin yenidən qurulması ilə, yenidən strukturlaşması ilə o sistemdə bu günləri islahat aparmaq Rusiyanın qarşısını ala bilərdik.
Bu Quba Dibadoğlunun dedikləri idi. Söhbət ondan gedirdi ki, WikiLeaks-in yeni açıqladığı telegramlara, Amerika diplomatlarının telegramlarına görə Azərbaycanda Coca-Cola-dan 100 min dollar rüşvət istənilib. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.